Iz štampe je izašao novi broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Da nam predstavi novi broj časopisa, novi 194. broj Svetigore, zamolili smo operativnog urednika časopisa Raja Vojinovića. Rajo, pomaže Bog, izvoli.
Pozdrav svim slušaocima Radio Svetigore. Izašao je iz štampe novi broj Svetigore 194. po redu, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. I u ovom broju donosimo bogat sadržaj. U rubrici Tajna praznika donosimo besjedu na uspenje Presvete Bogorodice Ave Justina Ćelijskog Popovića. Naravno, povodom praznika uspenja Presvete Bogorodice. Tu je i rubrika Čudo sa naslovom Biblijski Ljiljan i molitvama Bogorodice procvetava duša, preuzeto sa sajta manastira Lepavina, jedan zanimljiv prilog koji vam svakako preporučujemo. U rubrici Besjeda donosimo besjedu visokopreosvećenog arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija pod naslovom Sergijev posad na Rumiji, jer je 19. jula ove godine mitropolit Amfilohije sa sveštenstvom i monaštvom Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Moskovske patrijaršije, među kojima su bili i sveštenomonasi i svetotrojične obitelji svetog Sergije Radonješkog, Sergijevog posada u Moskvi, i vjernim narodom osveštao manastir svetog Sergije Radonješkog u Mikulićima na obroncima Rumije. U toku svete liturgije mitropolit je tada zamonašio poslušnicu Irinu Njekrasovu kao rasofornu monahinju, davši joj ime Sergija. Tome bogosluženju su prisustvovali njegova ekscelencija ambasador Ruske federacije u Crnoj Gori Jakov Fedorović Gerasimov, kao i savjetnik ambasadora Republike Srbije gospodin Oliver Stamenković. Ovaj manastir je izgrađen prilozima pravoslavnih Rusa i vjernika iz Bara i okoline. Odmah je postao aktivan kao novi ženski manastir Mitropolije Crnogorsko-Primorske i u njemu će osim nove monahinje Sergije boraviti i monahinja Teodora Subotina, koja će biti i nastojateljica ove obitelji. Dakle, pročitajte ovu besjedu visokopreosvećenog vladike Amfilohija i sigurno se nećete pokajati, vi koji je nijeste možda čuli tom prilikom na talasima Radio Svetigore ili preslušali sa njenog sajta. U rubrici Tajna praznika Jerej Nikola Gačević piše o velikoj radosti na ostrvu Tinosu, a u rubrici Bogoslovlje Vladimir Nikolajević Katasonov, njegov tekst Hrišćanstvo i naučno-filosofske koncepcije beskonačnosti. Rubrika Čudo, zapravo Svetigora bilježi još jedno čudo u ovom broju. Lik Isusa Hrista ukazao se na zidu hrama u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici. Zatim dolazi rubrika Razgovor sa monahinjom Amfilohijom, skit Svetog Nila, tamo gdje su obale manastirski bedemi. Svetigora donosi i reportažu o proslavi Petrovdana na Cetinju ove godine. Kao što je poznato, na Petrovdan svake godine se na Cetinju održava velikocrkveni narodni sabor, koji uvijek počinje svetom arhijerejskom liturgijom u Cetinskom manastiru, pa potom litijom koja od manastira ide do dvorske crkve na Čipuru, kako je bilo i ove godine. Pored mitropolita Amfilohija ove godine je bio na Cetinju, na ovom saboru, i preosvećeni umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Atanasije Jevtić. U rubrici Poezija ovoga puta Svetigora donosi izbor pjesama učesnika Vidovdanskog pjesničkog denija ovogodišnjeg, koje je održano pred crkvom Svetog Đorđa pod Goricom u Podgorici. Tu je pjesma Gara Jovanovića, pjesma Ribara Grešnog. Rajko Krivokapić je autor teksta povodom 620 godina kosovske bitke Ja to duša, s Kosova nam stiže, ajte duše, ajte k nama bliže u rubrici Jubilej. U rubrici Esej donosimo nastavak rada Milana Vukovića, Značaj dijela apostola Pavla za život crkve. Naime, svake školske godine u bogosloviji Svetog Petra Cetinskog u Crčenici pišu radove pod nazivom Svetosavski temati. Dakle, ovdje se radi o jednom od nagrađenih radova. U rubrici predavanje Jerej Jovan Plamenac, njegov tekst Kult Svetog Jovana Vladimira, nastavak toga teksta, prvi dio objavljen u prethodnom broju. A imamo i reportažu sa osvećenja novosagrađene crkve u Moračkim Barama. Crkva je posvećena svetom velikomučeniku Pantelejmonu i svetom Klimentu Ohridskom. To je jedan veliki skup. Inače, Moračke Bare su rodno mjesto našeg mitropolita Amfilohija. U rubrici prikaz donosimo tekst Mitropolita Amfilohija, hram svetog velikomučenika Pantelejmona i svetog Klimenta Ohridskog u Barama Radovića. A tu je i pjesma Momira Vojvodića, Blage duše okupljaće zvona sa Klimenta i Pantelejmona. Pjesma posvećena upravo ovom hramu. Vladika Dioklijski, gospodin Jovan, iguman manastira Ostrog. U rubrici besjeda, njegova besjeda pod naslovom Da zasija lice naše u svjetlosti lica Tvoga, Gospode, izgovorena na preobraženje 2003. godine. U rubrici Evanđelsko slovo Ivana Jovanović piše o svetom evanđelju na Ilindan. U rubrici Duhovne pouke donosimo tekst o blagoslovu i poslušnosti arhimandrita Rafaila Karelina. Tu je i reportaža sa ovogodišnjeg jubilarnog 10. pravoslavnog dječijeg sabora Crne Gore, održanog na Cetinju 4. avgusta ove godine. Sa bogatom galerijom fotografija sa tog skupa, gdje se okupilo preko 500 djece iz svih krajeva Crne Gore. Inače je sabor održan pod motom Hristos Vaskrse, radost donese. Novi dio prevoda knjige Tovite, arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, donosimo i u ovom broju. A u rubrici Žitije nalazi se tekst o velikomučenica carskog roda, o svetoj kraljici odnosno sve žitije velikomučenice carice Ketevan. U rubrici Porodica popadija Valerij Zahirski, tekst supruga pravoslavnog sveštenika, i protojerej Vladimir Berzanski, naslov teksta Misionarenje kojim se osvajaju srca. Tu je i tekst Aleksandra Orlandića, našeg saradnika, u rubrici Crkva i društvo. Jedan zanimljivi tekst pod naslovom Troj Palamalu, pravoslavlju i ragbi timu, odnosno pravoslavac u ragbi timu. A Nikola Marojević piše prikaz pod naslovom Kolesnica na nebu, Sveti Kirilo Jerusalimski, katiheze. To je prevod sa grčkog izvornika jeromonaha, sadašnjeg mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija. Vladika je tada bio kao jeromonah profesor katehetike i pedagogike na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve. Knjiga je objavljena 2009. ove godine u izdanju manastira Ostrog. U rubrici priznanja donosim opširan tekst pod naslovom Belovodska rozeta za 2009. mitropolitu Amfilohiju Radoviću. Vladika Amfilohije dobio ovo veliko priznanje grada Kruševca ove godine. U rubrici pogledi Jovan Markuš piše na temu Pravoslavni manastir, Dabrovi, Kornjače i Jaroslavski. Jedan zanimljiv tekst, svakako vam ga preporučujemo, poštovani slušaoci. U rubrici Čovjek i priroda Svetigora u Novom Roju donosi tekst protojereja Romana Bratčika pod naslovom Da li životinje imaju prava? U rubrici Umjetnost donosimo reportažu sa izložbe skulptura magistra Ivana Kapičića na Cetinju. Pa potom tekst o promociji Svetigorinih časopisa za djecu i omladinu Kolo, Ćirilko i Orlić. U rubrici Medicina Dragica Bojović piše o stomačnim problemima i kako ih prevazići, a objavljujemo i reagovanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno njene primjedbe na nacrt zakona o kulturnim dobrima. Autor ovog teksta je protojerej Velibor Džomić. Tu su naše stalne rubrike iz svijeta, iz povijesnih crkava, iz otačastvene crkve i hronika mitropolije. Na kraju koje rubrike donosimo i saopštenje Mitropolije Crnogorsko-Primorske o naselju nad hramom preobraženja gospodnjeg na Ivanovim koritima nedavnom, dakle na preobraženje se to dogodilo, svakako slušaoci Svetigore to znaju, kada su pristalice pseudovjerske organizacije raspopa Miraša Dedejića nasrnule na hram i na narod Božji sabran na svetoj liturgiji, na veliki broj djece iz Cetinja i Podgorice. O ovome nasilju pisat ćemo u narednom broju opširno. Ovoga puta objavljujemo saopštenje Mitropolije i jedan dio fotografija sa toga događaja, jer to se sve događalo u trenucima kada je Svetigora bila već zaključena, njen sadržaj, i kada je već bila u štampi, tako da nismo mogli opširnije o tome pisati. Eto, poštovani slušaoci Radio Svetigore, nadam se da ovim predstavljanjem smo vam približili novi broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske i očekujemo da ćete ga svakako pročitati. Pozdrav.
Bio je to Rajo Vojinović, operativni urednik časopisa Svetigora, koji je predstavio novi 194. broj obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske.